subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Arar wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad joogtaan, waa lixda waa bisha maarso, waa labaatan sanadku waa 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxa ama sababta shirkadda Meta ee leh Facebook iyo sidoo kale dowladda Kenya oo iska kaashanaya sidii fursadaha adeegyada xayeysiinta ee Facebook iyo Instagram loogu furi lahaa dadka ka shaqeeya baraha online-ka ee ku sugan gudaha dalka Kenya.
waxa ay hadda u noqon doontaa dhallinyarada iyada ah shaqo abuur. madaxweynaha Kenya William Rutona waxyaabihii uu ka shaqaynayay intii uu xilka qabtay waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada uu ku duwamo u jiheeyo dhanka dijitaalka ama baraha bulshada iyo shaqooyinka onlineka lagu qabto inay markaasi dhaqaale ka sameeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qoysas danyara oo ku nool Kismaayo oo la gaarsiiyey deeq raashin ah, qiimaha qudradda ee magaalada Beledweyne oo hoos u dhacay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa rajo badan ka muujiyey heshiis xabad joojineed oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas iyo in la sii daayo la haystayaal dheeri ah. Majid Al Ansari ayaa yididiiladani waxa uu muujiyey xilli ay magaalada Dooxa ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan sidii heshiis xabad joojineed loo gaari lahaa. wufuudda ka qayb galaya wadahadalladan waxaa ka mid a taliyaha sirdoonka Israa'iil David Berner, iyo hase ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay inay tahay xilli hore in lagu dhawaaqo in heshiis la gaaray. waxyaabaha miiska yaalla ayaa waxaa ka mid ah in la gaaro heshiis xabad joojineed oo soconaya muddo 6 toddobaad ah. haddii heshiiskan la gaaro, waa markii labaad ee labada dhinac ay isku afgartaan heshiis xabad joojineed muddo 5 bilood ah oo uu dagaalku socdo. arrimaha laga wada hadlayo ayaa waxaa ku jira in la sii daayo qaar ka mid a la haystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira Xamaas, halka dhinaca Israa'iil iyadana sii daynayso 10 Falastiiniyiina. Stanis Bujakera oo ah wariye ku xirnaa dalka Congo tan iyo bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, isagoo lagu eedeeyey in uu faafiyey macluumaad been abuur ah, ayaa la sii daayay Talaadadii sida uu sheegay qareenkiisa. qareenkiisa oo lagu magacaabo Yana Dikulu ayaa sheegay in Bujakera oo u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah oo ay ku jiraan Reuters iyo Jeune Afrique laga sii daayay fiidnimadii Talaadada xabsiga caasimadda Kinshasa oo ku xirnaa. Bujakera ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in agaasimaha xabsiga uu u sheegay in uu xor u yahay in uu baxo wax yar kadib 9:00 fiidnimo waqtiga gudaha dalka Congo. maxkamad ku taalla Kinshasa ayaa Isniintii Bujakera waxa ay ku heshay dembi ah inuu faafiyey war been abuur ah iyo sidoo kale eedeymo kale. maxkamaddu waxa ay ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax dhan 1 milyan iyo waa 1 milyan oo faranka Koonga ah oo u dhiganta 364 dollarka Mareykanka ah. kooxdiisa qareennada ayaa go'aankaasi kadib waxa ay sheegeen in Bujakera la sii dayn doono Talaadada maadaama uu horay u dhammaystay xukunkiisa. kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. qoysas danyar ah oo u badnaa beeraley iyo xoolo dhaqato oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo abaaraha ayaa la gaarsiiyey deeq raashina xilli dadkaasi ay noloshoodu ahayd mid aad u liidata iyada oo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan. Dhallinyaro isxilqaamay ayaa deeqdani uga soo ururiyey dadka soomaalida ah ee dalka dibaddiisa ku nool. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad.
deeqdan maanta la gaarsiiyey dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ee u saameeyeen abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadaha ayaa haatan waxaa la gaarsiiyey gurmad deg deg ah maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. hay-adda kaalmo oo kaashanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa gurmad deg dega gaarsiisay dadkaasi oo loogu talagalay in ay ka dhigtaan afur bisha barakeysan ee ramadaan darteed. waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee deeqdan la gaarsiiyey oo ka mahad celinaya gurmadka maanta lasoo gaarsiiyey.
allah barakee inta wax loo soo dhiibtana ilaahay oo biibaadba loo soo dhiibta ilaahay goyna waaxda ekan wax iscadowga allaha ka qabta shaydaanka allaha ka qabta ekan wax qayr qaba allaha sii oona soo towda inta noo qaylisi oo noo qaylisina iyana wax barakale allah ekan allaha sii ilaahay idinkiisa
dabkiina soo ahaa
oo yaaban dumid un sa yeelaysa inaga taaganta hoolihii naga dhammaadeen dhulkiin abaar u yahay diina lahayn baadna lahayn ayaa ilaahay wax nooga soo qaaday dadka warbaha joogo ay nooga qaayli waxna inoo soo dhiibeen waa ku mahadsanyihiin intii bogtan allah aafiyo intii waxayse haysteen allah u siyaadiyo shar iyo shaydaan alla ka xay waxay noo soo siiyee waana raashinka waa ina soo gaaray biyihii waana soo gaareen waa kaas agsaydi yaallo baraka allah siiyo kaalmamahadsanta inoo soo dhiibtay ilaahay idin ha u gargaaro ilaahay u gargaaro ilaahay u gargaaro.
guddoomiyaha hay-adda kaalmo iidle aadan maxamed oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqahan iyo dadka ay ugu tala galeen kuwa oo laga soo aruuriyey dadka ku nool dalka dibaddiisa looguna talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Jubbaland.
ramadaan kariim, waan salaamaynaa anigoo ah guddoomiyaha hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo. maanta waxaa farxadno ah in aan dah furayno 1,000 qoys oo 4 raashin deg dega aan siinayno qoysaska danta yar ee ku nool guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa 1,000 qoys maanta 200 ugu horreysay aan ka dah furnay galbeedka deegaanada dhaca magaalada Kismaayo. waxaana soo gaarsiinay raashin dhammaystiran qoysaska. xaqiiqatan waxay ahaayeen kuwo baahi weyn u qabay deeqda raashinka ee maanta aan soo gaarsiinay. haddii aan nahay kaalmo, waxaan u taaganahay caawinta bulshada danta yar annaga oo gaari doono guri kasta iyo deegaan kasta oo ay dadkeena ku dhibaataysan yihiin.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay maxamed xuseen maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland. waxaana uu sheegay in ay deeqdan ay muhiimad gaara u leedahay dadka danyarta ah maadaama lagu jiro waqti kuleela, islamarahaantaana xaaladda dadka danyarta ahi aad u adag tahay sicir barar xooggan oo gobolka ku dhuftay.
deeqdan raashinka oo ay ka faa'iidaysanayaan ilaa 400 qoys soo gaarsiiyey oo lasoo baxay bisha ramadaan awgeed, waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ay noqdaan wax ay ku intifaacaan oo hadafkii ay ula baxeen ay ku gaaraan. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa hay-adda kaalmo oo ayada duurkan raashinkan dadkani baahidooda ummaddu u bandhigtay, islamarkaana qaybinaysa raashinkan maamul haysa. waan u mahadcelinayaa tuuladan dhabtii waxaa ka jirta baahi iyo duruuf iyadoo si guud soomaalidu ay tahay dad sabool ah, xoolo dhaqata ah, aan xoolo ku filanna haysanin. waxaa jiray abaar iyo fatahaad isaga dambeysay oo mar kastana si isdaba joog ah, mar ay abaar dhacda iyo maruu roob daa oo fatahaad imaado, fatahaaddaas oo saameyn badan ku yeelatay dadkaasna dhibaato badan gaarsiisay.
hay-adda kaalmo ayaa maalmahan ka waday magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda gargaar bani-aadamnimo oo la gaarsiinayo dadka danyarta ahi ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen kuwa oo ku nool deegaanada dhulka waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo. mana jirta cid si gaara wax ugu qabata dadkaasi marka laga reebo kaalmooyin ay ka helaan dadka ku nool dalka dibaddiisa. aadan maxamed salaad, v o a magaalada Kismaayo.
qiimaha lagu kala iibsado noocyada kala duwan ee qudaarta ee magaalada beledweyne ayaa hoos u dhacay. Xilligan oo kale oo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ay dadku aad u adeegsadaan khudradda. Faahfaahinta warbixintaana waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
hoosudhaca qudaarta ayaa loo aaneynayaa kadib markii hal mar ay soo wada go-een qudaartii la beeray fatahaadii dhoweyd ee dabayaaqadii sanadkii hore. qudaarta qiimahooda hoosudhaca laga dareemay ayaa waxay yihiin kuwa inta badan cabitaanada laga dhigto xilliga ramadaanka si dadka ay tamar uga helaan. qaar ka mid ah haweenka suuqa qudaarta xaafadda buundaweyn ayaa waxay ka warramayaan qiimaha la kala siisto iyo waxa ay kala yihiin.
qudaartu hadda hoosudhac badan bay samaysay alxamdulilaah, waana barwaaqadii dhacday iyo biyobaxadii oo meel walba loo abuuray iyadoo oo qarash la-aan oo matoori waxba lagu abuurin layska abuuray. liinta, qaraha, bocorka, adigu ayuu nooca oo qudaara oo dhan intaan liinka ahayn, liin waa geed weyn biyobaxadiya dishay, laakiin qudaarta kale biyihii bay ku baxeen. markay biyihii baxeen baa lagu wada abuuray, nin kastaba gurigiisa xataa waa ka abuurtay. ma bocorka iyo batiiqa iyo wakaada suuqa soo maarka saasa dameeruhu cunayaan, arigu iskaga cunayaa. baabuur kasta oo baxana 15 baabuur waa ka baxdaa maalintii meeshan. alxamdulilaah, marka waa nimco ilaahay. xabada qaraha oo weyn oo birmada waa $2, midda ku xigta oo suguntada waa $1, midda kusii xigtana waa $0. yaanyada tanagii $2 weeyaan, midda guduudda ah, midda cadaanka ah waa $3 iyo bar ilaa 4 oo cadaanka oo safarka dheer gelaysa. batiiqa isaga waa 40 senti, 20 senti si u kala weyn yahay. cambaha sidoo kale 40 senti u koreysa. xabada hadda intay soo ma aragtid, bocorka waa $0. marka alxamdulilaah hooyo, waan nimcaysannahay. burcaan u dirnaa oo hargeysaa u dirnaa oo boosaasaa u dirnaa, ilaa gobollada dhexaan u dirnaa, tuulooyinka u dirnaa, hal gobol oo soomaaliya intaan koonfur ka ahayn waa u dirnaa. alxamdulilah, waana laka gataa. annaga markay raqiista noo fiicaansaa waa helaynaa, markay qaali ka tahay maba helaysidee. markaas maba helaysid, inkastoo hadda ay gadashadeeda waa isa gataa markay raqiista, nin walba tabartiisa. laakiin hadday qaali noqoto, nin kasta oo tabar yar soomaaliya waa ogtahay, waa iska tabar yar tahay, waa iska gadanaya wixii raqiisa, waa iibsanayaan. alxamdulillah, wax baaraay ma laha.
nadiifa muuse oo ka mid ah haweenka qudaarta iibiya ayaa waxay sheegtay in qiimaha qudaarta ay joogto halkii ugu hooseeyay muddo sanado ah.
saytuunka kale waa kiiladii $1, cambaha waxa waaye 35 senti, mooska waxa waaye asne boqolkii waxa waaye $8, mid waa $12, mid waa $6. lacag la-aanta jirto, waxa dadka xabo miska haysayo ayee saasay raqiisu taa. qaro kaleeto qaali la gadaay 35 senti, 25 senti la gadihaa ayee. dadka lacagaa ma haystaan, waa lacag la-aana haysta, waa ku badan tahay. qudaarta waa raqiis, yaanyadoo kale waa raqiis, cambihii waa kaasa ayee. lacag la-aana jirto, lacag la-aanta waxay saas raqiis wax ugu noqday. waxaa gadana batiiqoo kale 15 senti oo iska joogaa, 15 senti wax rabo male. beerihii oo la wada tabcay oo nin kasta suuq iska keesta, haddana lacag la-aan wax rabo male. wixii loo dhoofinaa iska yar yihiin, waa kaasaaye. beledkiina ma wada qaadan karo, waa ka badan.
beeraleyda gobolka ayaa xaddi badan soo saaray xilliga ramadaanka si ay dhaqaale uga sameeyaan wax soo saarkooda. xuseen xasan dhaqane, v o a beledweyne.
ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. subax wanaagsan ayaan idin leenahay. dowladda kenya iyo shirkadda internetka ee meta oo iska kaashanaya sidii fursadaha adeegyada xayeysiinta ee facebook iyo instagram loogu furi lahaa dadka ka shaqeeya barahaasi online-ka ee kenya ayaa shaaciyey in laga bilaabo bisha juun ee sanadkan ay dadka ka shaqaysta barahaasi online-ka ah ay awood u yeelan doonaan inay dhaqaale ka sameeyaan adeegyada xayeysiinta ee shirkadaasi ku baxa. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
Nikleg our friend on behalf of Meta and your team welcome.
Go'aankan dhanka wada shaqaynta ee dawladda Kenya iyo shirkadda Meta ee Facebook iyo Instagram ayaa looga dhawaaqay aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya kadib markii madaxweynaha Kenya William Ruto iyo xubna ka socday shirkadda Meta ay isku afgarteen in Kenyaanka loo furo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dhaqaalaha laga sameeyo adeegyada xayaysiinta ee shirkadda Meta. Xilliyadii hore waxaa adkayd in dadka ka shaqeysta baraha online-ka ee bulshada in akoonadooda ay saartaan adeegyada xayaysiinta ee shirkadda iyagoo ku sugan gudaha Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Laakiin wixii hadda ka dambeeya laga bilaabo bisha Juun ee soo socota, dadka Kenyaanka ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa dhaqaale ka sameyn doona adeegyada xayaysiinta shirkadda, sida uu shaaciyay madaxweynaha Kenya William Ruto.
The commitments that we made and Facebook is here, the Meta group are here.
Ballanqaadyadii aan sameynay awgood waxaa halkan inala jooga xubno ka socda Facebook iyo shirkadda Meta inay nagala shaqeeyaan muddo toddobaadii ah oo in badan oo idin ka mid ahi aad u qalmi doontaan. Waxaana haatan diyaar ah shuruudaha looga baahan yahay dadka Facebook wax soo geliya ee ku nool Kenya in ay lacagaha dalban karaan. Taasi waa fursad weyn oo ah in dadkeenna xirfadaha ku soo bandhiga Facebook ay heli karaan lacago u dhigma xirfadahooda, taasoo ka dhigan dakhli dheeraada oo soo gelaya. Waana uga mahadnaqayaa Facebook sida ay noogala shaqeeyeen.
Kenyaanka sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa markii hore dhib ku qabay in iyaga si madaxa bannaan ee barahooda online-ka ay u saartaan xayaysiinta adeegyada shirkadda Meta, laakiin waxay sameyn jireen inay si dhexmaraan dad kale oo ku kala sugan qaaradaha Yurub iyo Amerika.
We are very keen at Meta to work.
Hase yeeshee, madaxda shirkadda Meta ee Facebook iyo Instagram ayaa dhankooda soo dhaweeyey inay Kenya ay wada shaqeyn ay la yeeshaan. Tillaabadan ayaa qayb ka ah dardargelin xoogan oo uu waayadii u dambeeyey uu waday madaxweynaha Kenya William Ruto, kaasoo ku aadan sidii ay dhalinyaradu ay aaladda dijitaalka ay dhaqaale uga sameyn lahaayeen. Waxaana jirtay in dawladdu ay bilowday mashruuc ay dhalinyarada ay ku taageerayso oo ah sidii ay dhalinyaradu fursado shaqo oo ay u madax bannaan yihiin ay uga heli lahaayeen aaladda dijitaalka, iyagoo dhaqaalaha ay ka sameeyaan ka bixinaya canshuurta dowladda. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka siyaabaha kala duwan dhaqaalaha uga sameeya shirkadda Meta, iyagoo adeegsan jiray asxaabtooda amaba eheladooda ee Mareykanka iyo Yurub ku kala sugan, maadaama adeegyadaasi uusan hore uga jirin Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Haddaba, tallaabadan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee online-ka ee shirkadda Meta? Haaruun Salaad waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi ka shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta.
Arrintan iyada waxa ay muhiimad gaar u leedahay dhalinyarada Kenyaanka ah ee markaasi isticmaalayay baraha bulshada, isla markaasina wax dhaqaale aan ka sameynaynin marka la barbardhigo kuwa dalalka kale ee caalamka. Inkastoo Afrika inteeda badan ama guud ahaanba aysan haysanin xayaysiin ay markaasi loo fasaxo ama ay u ogoshahay shirkadda Google-ka ama Facebook-ka marka la yiraahdo baraha bulshada muqaalada ay soo geliyaan. Taas iyada ah waxa ay hadda u noqon doontaa dhalinyarada iyada ah shaqo abuur. Madaxweynaha Kenya William Ruto-na waxyaabihii uu ka shaqeynayay intii uu xilka qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada uu ku duwo ama uu u jiheeyo dhanka dijitaalka ama baraha bulshada iyo shaqooyinka online-ka lagu qabto inay markaasi dhaqaale ka sameeyaan. Shaqooyinkaas iyaga ah si hadaba u dhiirigeliyo waxyaabaha uu sameeyay waxaa ka mid ah in waaxyaha hoose ama wards-ka oo hoos imaado deegaan baarlamaaneedyada iyo ismaamulada kala duwan ee Kenya uu ka dhiso xarumaha ICT ah ama isgaarsiinta iyo teknolojiyadda markaasi lagu barto, kuwaas oo dhalinyarada uu ugu talagalay in ay ku bartaan qaab bilaash ah oo wax lacag aan markaasi laga qaadin kombiyuutarada lagu baranayna dowladda Kenya ay markaasi geeyneyso. Marka tan iyada ah waxaa loo arkaa inay ka mid tahay manifestogiisi ama waxyaabihii lagu soo doortay oo hadda uu fulinayo, inkastoo ilaa Juun hadda laga warsugi doono dhabnimadeeda iyo waxyaabaha markaasi laga rabo. Dad badan ilaa hadda ma ogo inay la mid noqon doonto shuruudaha ku xiran dadka Kenyaanka ah barahan bulshada markaasi doonaya inay dhaqaale ka sameeyaan iyo kuwa kale ee caalamka. Arrintan iyada ah waxa ay muhiim u tahay dalalka hadda Afrika oo kale sida Soomaaliya, dhalinyaro badan oo kale waxaa la arkaa in Turkiga iyo meelaha kale ee Yurubta ay markaasi u tagaan si baraha bulshada ay markaasi uga shaqeystaan. Marka tan iyada ah haddii ay xaqiiq noqoto oo uu ka dhabeeyo William Ruto iyo shirkadahan Meta hoos imaada ay ka dhabeeyaan waxa ay u noqon doontaa dhalinyaradan baraha bulshada isticmaasho guul aad u weyn dhaqaale badanna way ka samayn doonaan.
Haddii uu hirgalo, heshiiska dowladda Kenya iyo shirkadda Meta waxa uu qayb weyn uu ka qaadan doonaa fursadaha shaqo abuurka ee dhalinyarada Kenya oo markii hore ay saameyn xoogan ay noloshoodu ay ku yeelatay shaqo la'aanta ka jirta dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
mas-uuliyiinta dalka Zimbabwe oo ah kan ugu badan ee soo saara tubaakada Afrika ayaa dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay tubaakada ay beeraan, iyagoo u arkay in uu kor u qaadayo dhaqaalaha dalkooda ee liita. Hase ahaatee, waxaa is soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo dalka Zimbabwe ee ah inay soo afjarto beerista tubaakada sababo la xiriira walaaca dhinaca amniga caafimaadka. Columbus Mavunga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Harare, waxaana soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Iibka tubaakada Zimbabwe ayaa bilaabantay Arbacadii iyadoo dowladdu ay sheegayso in iibka sanadkani uusan gaari doonin rikoodkii hore ee ahaa in sanadkii hore ay dhoofiyeen ilaa 1.2 bilyan oo dollar tubaako u dhiganta. Waxaana hoos u dhac keenay sababo la xidhiidha abaartii dhacday ee El Nino. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Constantino Jiwenga ayaa sheegay in tubaakadu ay xudun u tahay dib u soo nooleynta dhaqaalihii dalkaas ee xadhkaha goostay ee Zimbabwe, wax soo saarkeeduna ay tahay in uu kordho xilliyada soo socda, markaas oo khubarada saadaasha hawada ee dowladdu ay saadaalinayaan in dalkaas ay ka curan doonaan roobab wanaagsani.
Government regards the tobacco industry as a sector that has great potential to grow and increase our country's foreign.
Dawladdu waxay u aragtaa warshadaha tubaakadu in ay yihiin qayb awood weyn u leh in ay koraan oo ay kobciyaan waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo. Haa, waanu helnay qaybo kale sida macdanta oo kale, laakiin wax soo saarka beeraha oo hadda tubaakadu ay calanka u sido ayaa qayb weyn ka qaadata dakhligayaga dhoofinta. Kasina Matir oo ah beeraleyda tubaakada ayaa sheegtay in ay doonayso in ay ka caawiso dowladdu sidii ay u gaari lahayd himilooyinkeeda ah in ay ku biirto dadka ladan ee Zimbabwe. Waan jecelahay beerista tubaakada maadaama laga helo lacag badan, waxaanan awoodi doonaa in aan soo iibsado alaabooyinka aan u baahanahay. Haddii aad beerayso galley ama dalagyo kale, ma helaysid lacag fiican marka loo barbardhigo lacagta laga helo tubaakada. Beeraleyda Zimbabwe ayaa inta badan jecel in wax soo saarkooda lagaga iibsado lacagaha qalaad, iyaga oo ka cararaya lacagta dalkaas oo aan fadhiyin. Si kastaba ha ahaatee, hay-adaha qaramada midoobay sida Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Hay-adda Cuntada iyo Beeraha ayaa ku booriyay beeraleydu in ay ka fogaadaan beerista tubaakada iyada oo la eegayo khataraha caafimaad ee ay leedahay, sida in laga qaado kansarka sambabada, gaar ahaan dadka isticmaala sigaarka. Khatarahaas caafimaad dartood, suuqa tubaakada ayaa hoos u dhacay 25 sano ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay Laanta Caafimaadka Adduunka ee WHO. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Zimbabwe ayaa iyadu doonaysaa in beeraleydu ay iska sii wataan beerashada tubaakada. Patrick Devenish oo ka tirsan guddida suuqgeynta warshadaha tubaakada ayaa isagu qaba: tubaakadu ma aha shayga keliya ee waxyeellada u leh dadka. Sonkortu waa waxyeello, alkahooshu waa waxyeello, iyo waxyaabo kale, laakiin dadku weli kuwaas way jecel yihiin. Peter Gambara oo ah dhaqaaleyahan madax bannaan oo ku takhasusay cilmiga beeraha oo fadhigiisu yahay Haraare ayaa sheegay in ay jiri karaan wax soo saar kale oo dhaqaale laga samayn karo oo lagu bedeli karo tubaakada. Dadku waxay yidhaahdaan tubaakadu waxay leedahay waxyeello caafimaad. Waxaa jira wax soo saar kale oo lagu bedeli karo tubaakada, kuwaas oo haysta suuqyo caalami ah, dhirtaas oo loo isticmaali karo daaweynta. Sidaas awgeed, way jiri karaan waxyaabo kale. Inta badan beeraleyda reer Zimbabwe ayaan weli isku dayin wax soo saarka geedka loo yaqaano hemp, maadaama ay sheegeen in kharashaadka bilowga u ahi uu yahay mid ka baxsan awooddooda. taasi waxay muujinaysaa in wakhti dheer uu dhaafi karo ka hor inta aanay Zimbabwe ka guurin beerista tobaakada.
Warbixintii wariyaha V O A da Columbus Mavunga waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjir. Haatanna waa dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. dhinaca farsamadana waxaa noo jooga ismaaciil xuseen maxamed farjar. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii alla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan wanaagsan.
مرحب يا رمضان مرح